កាលពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ជនរងគ្រោះដែលដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Capital Partner Merco ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CIC បានស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិនៃការបាត់ទុនវិនិយោគរាប់សិបលានដុល្លារម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែការអំពាវនាវនោះហាក់មានការស្ងប់ស្ងាត់រហូតទាល់តែមានការលើកឡើងពីអ្នកធ្វើមេតិការតាមបណ្ដាញសង្គមគឺអ្នកនាងសូកនិថារួមនឹងប្រតិកម្មពីអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុននេះគឺលោកគួយមីងលីក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2024នេះដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនាំជនល្មើសដែលកັບកេងលុយវិនិយោគទៅផ្ដំទោសទើបឃើញមានការអន្តរាគមនិងការឆ្លើយតបពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកគួយមីងលីអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមីងលីជាគួយ Education និងជាអ្នកជំនួញផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រនិងអប់រំបានចេញមុខបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះមួយរូបដែរក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរងគ្រោះដទៃទៀតអ្នកញាគួយមីងលីដែលជាជនរងគ្រោះអស់លុយជិត30ម៉ឺនដុល្លារបានទទូចថាករណីនេះត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតពីព្រោះថាប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារដែលត្រូវបាត់បង់ហើយគ្រួសារនិងជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានរងនូវផលប៉ះពាល់និងការឈឺចាប់ដោយសារតែការខ្លាចបន្លំទាំងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតបានប្រាប់វត្ថុស្ត្រីថាករណីក្រុមហ៊ុន CIC នេះរដ្ឋាភិបាលមានទូនាទីទទួលខុសត្រូវចម្បងបំផុតនោះគឺធានាថាប្រសិនបើមានអំពើឆោបបោកគឺត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ជៀសវាងបញ្ហានេះរីករាលដាលបន្តទៀតឬទុកឱកាសឲ្យជនឆោបបោកមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវ
ប្រសិនបើវាជាអំពើឆោបបោកដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រញាប់នៅក្នុងការរក្សានៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការរក្សានេះវាអាចមានជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អ្វីផ្សេងដែលធានាថានៅពេលដែលជនបង្កគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយដូច្នេះជនរងគ្រោះក៏គាត់មិនខាតបង់អំពីការដាក់ប្រាក់វិនិយោគរបស់ពួកគាត់នឹង
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Capital Partner Merco CIC បានអំពាវនាវឲ្យវិនិយោគិនចូលរួមក្នុងយន្តការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងលុយជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈក្រុមហ៊ុនកំពុងតែវិចខ្ចប់ទ្រព្យដើម្បីដោះស្រាយជូនទៅអ្នកវិនិយោគវិញនេះបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺចុះថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន CIC បានរៀបរាប់ថាបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលរឿងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនពលគឺមិនមែនជាសំណុំរឿងបោកប្រាស់ដោយការចាប់ប្រកាន់តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនឡើយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាគោលជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដោយធានាឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនគ្រប់រូបក្រុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើការដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍និងបទបញ្ញត្តិដែលកំណត់ដោយនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាណឺមើកដែលតែងតែតម្កល់ផលប្រយោជន៍វិនិយោគិនជាអតិភិបកាលពី2ខែមុនក្នុងសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុន CIC នេះម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះ G1 ប៉ែនគឺលោកយ៉ងប៉ាក់បានបញ្ជាក់ថាលោកក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងការវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុននេះដែរលោកយ៉ងប៉ាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្រោយពីលោកបានផ្សព្វផ្សាយថាអតីតប្រធានអង្គការដំឡាភិបនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកព្រាបកុលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលួចលុយក្នុងក្រុមហ៊ុននេះប៉ុន្តែការចាប់ប្រកាន់ពីលោកយ៉ងប៉ាក់ត្រូវបានលោកព្រាបកុលចេញមុខបដិសេធលោកយ៉ងប៉ាក់ធ្លាប់ប្រលួយសារមុនការចាប់ខ្លួនថាលោកមានភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់អំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកព្រាបកុលក្នុងការកាប់កេងលុយជាង80លានដុល្លារលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនៅក្រៅប្រទេសបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមុនស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន CIC ត្រូវដោះលែងលោកយ៉ងប៉ាក់លោកអះអាងថាលោកយ៉ងប៉ាក់ជាជនរងគ្រោះចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនដែរតាមផ្លូវច្បាប់គាត់ត្រូវមានឱកាសរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនគាត់ផងនិងក៏ជាសាក្សីសំខាន់មួយរូបក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនផងនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាបានចេញប្រកាសព័ត៌មានថាទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានប្រមូលមកវិញប្រមាណ 90% នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាកំពុងជំរុញរៀបចំខ្ចប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងបន្តពិនិត្យគ្រប់គ្រងការងាររបស់គណៈកម្មការស្ដារក្រុមហ៊ុននិងមូលនិធិរបស់ក្រុមហ៊ុនជាបន្តទៀតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនស្របច្បាប់លើករណីនេះលោកអំសំអាន អតីតតំណាងរាស្ត្រនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាកុំថាឡើយពលរដ្ឋសាមញ្ញសូម្បីតែអង្គការគូចមីងលីក៏ចាញ់បោកគ្រូជោគជ័យនិងក្រុមហ៊ុន CIC PLC អស់ជិត300,000 ដុល្លារដែរចំណែកប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតកិនភាអះអាងថាសង្គមយើងមិនអាចបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យជនប្រភេទនេះបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់បានជាដាច់ខាតពីព្រោះបើដូច្នោះវានឹងបង្កជាវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរទៅថ្ងៃក្រោយគឺវិបត្តិទំនុកចិត្តវិបត្តិសីលធម៌វិបត្តិធនាគារវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុវិបត្តិផ្លូវចិត្តវិបត្តិសន្តិសុខវិបត្តិវណ្ណៈហើយចុងក្រោយគឺវិបត្តិនយោបាយដែលនាំឲ្យសង្គមចលាចលពិបាកគ្រប់គ្រងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរូបនេះបញ្ជាក់ថាច្បាប់ត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់ជីករឹសរំលើងគល់ជន់ឈ្លើងសង្គមឲ្យអស់ទើបក្នុងស្រុកយើងមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងមានវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដមានយុត្តិធម៌សង្គមពេញលេញនិងមានសុខដុមរមនារឹងមាំបើមិនដូច្នោះទេផ្លូវទៅកាន់ឆ្នាំ2030ពិតជាលំបាកហើយផ្លូវទៅកាន់ឆ្នាំ2050កាន់តែវែងឆ្ងាយ។